A sada, dragi zairske dame i gospodo, idealna trojka, Modli, Zair i 202. Na početku pre početka zakon akcije i reakcije, jedan događaj, pa gotovo tipičan. Skromni ženici, koleginici iz školske ustanove u kojoj radi i moja kći, opljačkan je stan. Uz nešto porodičnih dragocenosti koje gotovo svako ima. A to ono, zlata lančić, prsten sat, znate već kako to ide. Skamenjena žena ostala je i bez sveg novca. Da bude mučenije, to su pare koje je skupljala za bolesno dete. Jesi li prijavio policiji, pitala je sutradan kolege. Jesam, kaže ona. Pa šta su rekli? Kažu da se ne nadam. Teško da će pronaći lopova. Pa ste ovo, ne nadajte se lopova, nećemo pronaći. Zadivljen sam. Prstom nisu mrnuli, mrnuli su samo olovkom da bi načinili rutinski zapisnik. A gle, odmah znaju da razbojniku neće ući u trag. Verovatno sam glup ili naivan, moguće i oboje kad verujem u filmske priče. Tamo kad se desi pljačka, prvo forenzičari urade svoj deo posla, zatim islednici taktički intervjuišu potencijalne sumnjivce, a to su oni koji svraćaju u dotičnu kuću pa znaju šta se u njoj nalazi, da bi se u finalu ukazao putokaz sa ispruženom rukom pravde. Verujem da većina ima slično, manje više kompatibilno iskustvo sa jajarama koje vrebaju priliku da zdipe šta mogu. Ne jadam se, niti spadam u one koje treba sažaljevati, ali i sam imam nekoliko takvih. Poslednje je bilo kada su mi odvezli, ubeđuju me ljudi da i za to postoje razrađene mreže i saučesnici tamo gde ih ne biste očekivali. Renault Clio sa parkinga zgrade u kojoj sam. Ne treba da nazovete i raspitujete se, mi ćemo se javiti vama, rekao mi je ravnodušno ljubazni policajac u stanici. Od tada su prošle 4 godine, nisu se javili. Garant su pronašli auto, ali ne stižu da pozovu. E sad da ste Japanac, pa vam nestane bicikl. Budite sigurni da će ga pronaći, makar prekopali ceo Beograd. Sećate se te davnešnje potrage koja se završila happy endom i o kojoj su izveštavali svi mediji. E da ne pominjamo ostale fancy istrage koje su za rekordno kratko vreme okončane blistavim rezultatima. Ali kad je običan svet u pitanju, obično nešto i zapne. Naravno da je sirotu ženu s početka ove moje priče potresla pljačka u stanu u kojem živi. Moja kći je predložila kolegama da zajedno prikupe novca onoliko koliko je moguće, ipak je bolesno dete u pitanju, s nadom da ta mala solidarnost donekle zaleči ranu, ali izjeda prokleti osjećaj da su mali ljudi po defaultu prepušteni sebi, a oni među njima s nešto boljim performansama u urođenoj snalažljivosti. Ko je slab, ustoji još i prirodno smotan na državne institucije koje uredno servisira od kolevke pa do groba. Slabo može da računa saznanje da ste pod pretnjom prinude doživotno u obavezi da servisirate državu, ali ne i ona vas. Ne čini vas baš državoljubcem. No, siguran sam da neće zaboraviti ni ovog puta da vam u poštansko sanduče uredno ubace poziv za još jedno glasanje.
Korak dalje. Izazov.
TDS warning.
Korak napred. Tehnološki drugačiji. Moderniji.
VR decelerating.
Brži.
6.5 kilometers a second.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Soran. Modli.
Our transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije.
Idemo akcije.
Dobar dan, u najnovijem zakonu akcije i reakcije. Čekajte, a kada sam ja to uopšte nekome poželao dobar dan u najstarijem zakonu akcije i reakcije? U stvari čekat ćemo da još malo ostari, jer svaki novi zakon akcije i reakcije sve lepši, sve bolji i sve stariji. U današnjoj emisiji, u intervju, Boja Antonić o vremenu galaksije i prvih emisija o računarima i Hackaday, događaju u Beogradskom domu omladine koji počinje i završava u jednom jedinom danu, 9. aprila. Markusov svet, Apple vs. FBI, Miodrag Kuzmanović, Gvala na glavi, o VR-u nekada, nedavno i sada, Vesna Kneževića Osić i Bogataši imaju dušu, a u ostalim prilozima i vestima, 3D knjige za decu bez vida, 3D printer i za krvne sudove, države. Bionička nada. Rusko ministarstvo financija traži zatvorsku kaznu za korisnike virtualnih valuta. Xiaomi Xiaomi proverit ću, telefoni i dodaci sa sjajnim cenama. Ništa više, a što je još lepše, ništa ni manje u zakonu akcije reakcije. Srednjim brojem ovoga puta... Šta, još ga ne rekao? Ništa lakše. 804.
Molim?
800 i...
4!
Pa dok ja ponavljam, 800 i...
4!
Razumem!
Jel sad jasno? Prolećno izdanje, zakon akcije i reakcije. 3D štampa hita i lomi sve prepreke pred sobom. Evo sada je 3D štampača i za krvne sudove. Univerzitet Pensilvanije i Rice Univerzitet u Houstonu eksperimentišu sa 3D štampačima za pravljanje krvnih sudova i drugih delova za implante. Transplantacija organa u poslednjih nekoliko decenija postala je gotovo rutinski zahvat, ali lekari i pacijenti i dalje se suočavaju sa problemima poput toga da telo primalaca ponekad odbaci organ, kao i da se javlja potreba za velikom količinom krvi za taj organ. Istraživači na brojnim univerzitetima udružili su snage kako bi pronašli rešenja. U isto vreme, veštački delovi tela se koriste za pronalaženje rešenja za borbu protiv zloćudnih tumora. 3D štampač koristi šećerni rastvor za štampanje kalupa koji može da se koristi za pravljenje silikonskih vena i arterija. Istraživači su prošle godine uspešno presadili ove veštačke krvne sudove u pacova. Ali krajnji cilj
kaže glavni istraživač Jordan Miller, jeste da se naprave delovi koji mogu da se ugrade u ljude. U ovom istraživačkom polju mi pokušavamo da pronađemo načine da napravimo nova tkiva i sisteme organa za ljudske pacijente, napravljene od njihovih ćelija. Jedna od ideja je da se kalupi napune telesnom građom koja se obično nalazi u telima poput kolagena, jer se on lako usađuje sa organima donatora i brzo pruža mehanizam za dostavu krvi. Ukoliko ugradimo kolagenski želatin, ćelije pacijenta mogu da zamene taj kolagenski želatin sopstvenim proteinima, kaže doktorantkinja Samantha Paulsen. Kolagen se inače pravi u kostima, tetivama i u drugim vezivnim tkivima u organizmu. Uz to, istraživači sa Univerziteta Rice pokušavaju da pronađu načine da iskoriste veštačke sisteme kako bi više naučili o najvećim zdravstvenim opasnostima za ljudski rod. Koristimo slične modele sa našim krvnim sudovima koje smo dizajnirali, te možemo da posmatramo kako ćelija raka prelazi iz tumora u krvne sudove, navodi Paulsenova. Ovo istraživanje ne bi bilo moguće bez specijalno napravljenog, brzog i preciznog 3D štampača za koji Jordan Miller objašnjava da je zapravo sprava namenjena sečenju metala koja je adaptirana za ovaj eksperiment. Eto tako, još jedne najave za dolazeću budućnost u kojoj će, kako vidimo, čovjek uskoro biti jači i od čelika. Bar kada je 3D štampa njegovih krvnih sudova u pitanju.
Thank you for this info.
Best.
Evo bioničke nade, nije ni Živka, nije ni Mileva, nije ni Milena, nego baš bionička nada. Šalim se, nema veze, ženskim imenima ovo je nada, ali u smislu misaonom, dakle. Naučnici već decenijama rade na kibernetičkim, protetičkim pomagalima, kažu Danilo Lukinović i Miloš Cvetković, koji su ovo i pripremili, naravno. Kibernetičkim pomagalima koja treba da omoguće ljudima koji su rođeni sa hendikepom ili su nastradali u toku života da povrate kakvu takvu funkcionalnost u udojima, pa čak i drugim organima. Gubitak ili nedostatak vida, s obzirom na to da živimo u vremenu i društvenom uređenju u kojem većina ljudi percepciju sveta bazira na vizualnom utisku, predstavlja jedan od najozbiljnijih hendikepa, ako gradacija uopšte postoji. Naučnici posljednjih godina polako sustižu i ovaj problem. Ekipa naučnika i inženjera iz Australije objavila je početak testiranja na ljudima njihovog bioničkog oka. Već isprobanu u prekliničkim ispitivanjima Phoenix 99, koji predstavlja implant za neuralnu stimulaciju, spreman je za probu na ljudskom biću. Operacija bi trebala da traje oko 2 do 3 sata, uz minimalni rizik po pacijenta. Naučnici okupljeni oko ovog projekta rade na polju neuralne stimulacije i razvijanja bioničkog oka od 1997. godine. Dakle, u pitanju je dug i temeljan razvoj. Prema planu, u naredne 2 godine najmanje 12 ljudi trebalo bi da dobije implant, a ako se bude kako treba, Phoenix 99 ili kako se tad bude već zvao, trebalo bi da postane komercijalno dostupan 2020. godine. Ukoliko ova i slični poduhvati daju željeno rešenje, mogli bi da pomognu milionima ljudi, ali i promene način na koji posmatramo medicinu i anatomiju uopšte, gledajući ih drugim očima.
Another new song. Listen.
James Bay, best fake smile.
Zair.
No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. She's working late and making nice at the door. She's sick of everybody up on her floor. She wants the sun in her eyes, but all she gets is ignored. She used to burn it out and get it all back, but now she's slipping, trying to carry the act. She's sweating under the lights, now she's beginning to cry. Oh. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. Oh, 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 if you don't like it. And you don't have to care, so don't pretend. Nobody needs a best fake friend. Oh, 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 don't hide it.
Yeah.
so now she gets up and walks. She thinks of all the pain and pride that it caught. She empties all the tip jars and won't get back what she lost. Outside the window with two fingers to show, she lifts her head up just to blow out the smoke. She doesn't have to look back to know where she's gotta go. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. Oh, 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 if you don't like it. And you don't have to care, so don't pretend. Nobody needs a best fake friend. Oh, 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 don't hide it. If you don't bleed it, you don't need it anymore. If you don't need it, get up and leave it on the floor. No more believing like it's a voice you can't ignore. If you don't need it, you don't need it no. And you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside.
Kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Ovo je dobra tema o bogatašima. I bogataši imaju dušu, kaže Vesna Knežević, pa ustao još i Ćosić. Veoma bogate ljudi treba da ostaje deci dovoljno novca kako bi ona mogla nešto da rade, ali nedovoljno da ne rade ništa. To tvrdi bogataš Warren Buffett, a ruski milijarder Vladimir Potanin objašnjava da milion dolara nasledstva pomaže pojedincu da stekne dobro obrazovanje, na miru nađe posao i pronađe sebe, dok će ga nasledstvo od milijardu dolara ubiti, oduzimajući mu smisao života. Vest da će snimač Facebooka Mark Zuckerberg, kaže Vesna Knežević Ćosić, i njegova supruga Prisila povodom rođenja sve ćerke Max pokloniti 45 milijardi dolara, odnosno 99% akcija svoje kompanije u dobrotvorne svrhe, s objašnjenjem da žele da svet bude bolje mesto za njihovu ćerku i generacije koje dolaze, zapalile srpsko web nebo. A u lavini komentara, kako to već kod nas ide, preovlađaju oni negativni. Komentatori Srbije mahom su ubeđeni da Facebook gazda nema časne namere po pitanju poreza i da je smislio da ga izvrda pranje para, pa postaju gnevne komentare kao da Zuckerberg upravo planira da zavrne poresku kasu njihovog rodnog kraja, a ne da je reč o bogatašu s drugog kontinenta koji plaća porez Sjedinjenim državama. Poklanja, ali sam sebi, svojoj dobrotvornoj organizaciji, po znacima navoda. Tako da izbegava plaćanje poreza. Isto je uradio Bill Gates, pa je ostao jednako bogat, pišu ljutiti građani Srbije, s varijacijama poput poklanja u dobrotvorne svrhe, kako da ne, baš me zanima tačno kome, kada i gde. Ako je toliko dobar, zašto nije poklonio barem deo akcija članovima Facebooka? Naravno, ne nedostaju ni teorije zavere, pa korisnik zvani Rep Srpska tvrdi da je sad sasvim jasno da je Facebook osmislila CIA, zato da bi se svimi jednostavnije pratili i nadgledali. Korisnik Mitar piše lakonski: CIA dala, CIA uzela, i ruši se od pozitivnih klikova istomišljenika koji kao da su iskočili iz balkanskog špijuna s legendarnom replikom: CIA snajka, CIA. Muzika.
vlasnik Facebooka, nije prvi milijarder koji je rešio da bogatstvo ne ostavi svoje deci. Razlozi za odricanje od imovine su različiti, ponekad su uzvišeni i altruistički, a nekad i rezultat porodične svađe po sistemu "e, ne da vam ništa". Zuckerberg i njegova žena kažu da će svoje bogatstvo dati za borbu protiv bolesti, unapređenje obrazovanja, korišćenje zelene energije, smanjenje siromaštva i promovisanje jednakih prava. Oni očigledno misle da je to dobro za njihovu kćer, koji su se obratili postom na Facebooku. "Max, želimo ti život ispunjen ljubavlju, nadom i radošću koju ti daješ nama. Jedva čekamo da vidimo šta ćeš ti dati svetu." Drugim rečima, dok Max ne poraste, njeni roditelji probaće da popravljaju svet preko nove organizacije inicijativa Chan Zuckerberg. Vrlo je od najboljih objašnjenja za ovaj altruistički čin dao je Warren Buffett, jedan od najbogatijih ljudi na svetu. "Veoma bogati ljudi treba da ostave deci dovoljno novce kako bi ona mogla nešto da rade, ali nedovoljno da ne rade ništa", rekao je on, nazivajući usput one koji su odrasli u izobilju članovima kluba srećnih spermatozoida. Buffettova odrasla kćerka slaže se sa očim načelima i objašnjava: "Moj otac je jedan od najiskrenijih i najprincipijelnijih dobrih ljudi koje znam." Inače, Warren Buffett podelio je 85% svog bogatstva u dobrotvorne svrhe, a to je 44 milijarde dolara, između ostalog i kroz fondaciju Bill and Melinda Gates. Bill Gates i njega supruga Melinda, kada su već kod njih, dali su polovinu bogatstva ili 54 milijarde dolara za borbu protiv siromaštva i bolesti u svetu, kao i za razne programe obrazovanja. Zajedno sa Buffettom, Gates je osnovao organizaciju The Giving Pledge, preko koje pokušavaju da ubede bogataše da budu filantropi i daju svoje pare za svetske nevoljnike. Stručnjaci ističu da su Buffett i Gates, pored svog novca i animiranja drugih bogataša, doneli i nešto veoma važno, a to je priznanje. Studija koju je proveo Univerzitet Golden Gate pokazala je da kada ljudi znaju da su drugi ljudi svesni njihovog davanja, njihove donacije rastu četvorostruko. "Svi želimo da verujemo da smo dobri, svi želimo da drugi misle da smo dobri", piše u studiji. "Ali neće novac sam i na mističan način upasti u limene šolje siromašnog dela sveta samo zato što je par titana kapitalizma rešilo tako. Potrebno je da to bude kolektivna odgovornost za rešavanje stvari, čak socijalna obaveza, jer ni većina okupljenih potpisnika oko organizacije The Giving Pledge nije baš snažno posvećena zajedničkom dobru, već zadržava ličnu slobodu da daju za projekte po njihovom izboru." Potreba nam je dugoročan plan za čovečanstvo. Treba da se uverimo da će buduće generacije naslediti bolji svet, rekao je svojevremeno Warren Buffett. A da to nije na štetu dece bogataša, lepo je objasnio i ruski milijarder Vladimir Potanin, koji kaže, kao što rekli smo ono baš na početku ove priče, "Milion dolara nasljedstva pomaže pojedincu da stekne dobro obrazovanje, na miru nađe posao i pronađe sebe. Nasljedstvo od milijardu dolara ubiće ga i oduzeti mu smisao života." I eto još jedna mala zanimljivost na samom kraju. O filantropu Andrew Carnegie. Industrijalac Andrew Carnegie inspirisao je mnoge savremene dobrotvore, a poznat je po često citiranim izjavama poput ove: "Čovjek koji umire bogat, umire osramoćen." I "Roditelj koji sinu ostavi ogromno bogatstvo, ubija njegov talenat i energiju." Inače, Andrew Carnegie još je 1901. godine prodao kompaniju US Steel za 492 miliona dolara, što je u to vreme bilo neopisivo mnogo para. Tokom života, najveći deo svog bogatstva poklonio je bibliotekama i školama. Njegova ćerka nije završila u siromaštvu, ali nasledila je manje od 10% očevog bogatstva. Eto, i bogataši imaju dušu, rekla je Vesna Knežević Ćosić u priči koju ste upravo čuli, ispričanoj kako za vas, tako i za njene čitaoce u PC Press.
Good music all the time, and your favorite podcast, Sam, Andre, let's sing it together.
Beograd 202 i zakon akcije i reakcije.
Šta bi ja bez tebe?
Cause I see already.
Rusija ne dozvoljava VR-u da se koreći na njenu teritoriju, bar kad su u pitanju valute. Naime, Rusko ministarstvo financija traži zatvorsku kaznu za korisnike virtualnih valuta. Ruska agencija Interfax piše o planu, amandmanu, dakle na postojeći zakon Ruskog ministarstva financija, kojim bi se uvela zatvorska kazna za privatne osobe i osobe na vodećim položajima u financijskim institucijama koje na rusko tržište plasiraju virtualne valute kao što su, na primjer, bitcoini. Za privatne osobe koje to učine, predviđena je maksimalna zatvorska kazna u trajanju od 4 godine, dok je za odgovorne osobe u financijskim institucijama predviđena zatvorska kazna u trajanju od maksimalnih 7 godina. Ovako stroge kazne zamišljene su zbog toga što tamošnje ministarstvo financija vidi plasiranje virtualnih valuta na rusko tržište kao sredstvo za izvođenje raznih kriminalnih aktivnosti, kao što je pranje novca. Perite veš, a ne novac.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Zairov intervju.
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve onda pitanje koliko je inteligentan ili nije.
Evo, zamislite da smo sada u 1983. godini i da slušamo emisiju Ventilator 202 i da je moj gost Voja Antonić.
U to vreme, u vreme kada nastao računar galaksija, Voju Antonića obično su pitali: Vojo, kako si došao na ideju da napraviš računar galaksija? A za Dejana Ristanovića, vojnog kompanjona, i sveg vremena uobičajeno pitanje bilo: čemu računari služe? Pa dobro, Vojo, hajde seti se malo ti dana.
E, stvarno, nedavno sam sa Dejanom baš rekapitulirao to vreme i vratili smo se u to vreme, pa smo govorili o tome kako je tada bilo. I tad smo se setili da tad su svi ovako, baš su nas, kompjuteri su tada počeli da tek da se pojavljuju negde iza brda. Ako verujete, stvarno većina ljudi tada nije znala ni šta je kompjuter, ni šta on može da radi. I onda su nas novinari saletali i obavezno su Dejana prvo pitali: a šta sve može da radi kompjuter? A mene su pitali: a kako ste došli na ideju da napravite računar galaksija? Mislim, ne znam kako se to dolazi na ideju, otkud znam, mislim. Stvarno nisam znao šta da odgovorim. Ajde, Dejan je nešto još i mogao da kaže na to, ali ja stvarno ne znam. Ali ako se sećaš, ti i ja smo u to vreme diskutovali o tome da li treba puštati te programe preko radija ili ne, i ja sam uvijek bio za to da se to ne pušta, da to je neko cvrčanje bez veze koje samo rastera ljude rastera ih kao slušaoce. Ali ja u stvari sam bio jako loš u tim predikcijama. Ti si tada u stvari izmislio wireless. Eto, to su pionirski dani wirelessa kod nas. Zaista, eto, na to možeš da budeš ponosan, stvarno, baš si bio pionir toga. U sledećim godinama tu uvek promašim. Ja se sećam kad sam, to je bila 79. godina, tad sam bio na 4. godini Fakulteta dramskih umetnosti i pripremao sam tad kompjutersku animaciju. Pazite, kompjuterska animacija tad kao pojam sigurno nije postojala ovde na Balkanu, negde tamo na zapadu je počela da se rađa, ali toga ovde nije bilo. 79. godina je bila. Ja sam tad napravio svoju grafičku radnu stanicu i hardver sam napravio i softver, naravno. U Basicu je bio jako spor softver. Radio je animaciju u wireframe modu, vrlo primitivnom. ali su svi principi bili ispravni. Sve to što sam postavio, taj matematički model po kome definišeš objekat u 3D prostoru i onda nekakvu kameru koja može se kreće, da zoomira, da prati objekat i tako dalje. Ja sam napravio svoju prvu kompjutersku animaciju sa jednom Bolex kamerom pozajmljenom sa televizije koja je mogla da radi frame by frame mod i napravio sam nekoliko kadrova, dva kadra još uvek čuvam. I odnesem ja to na fakultet i pokažem to mom profesoru Marku Babcu i on je bio, ali malo je reći da je bio šokiran, bio je fasciniran, nikada pre toga nije video kako kompjuter može da pravi crtani film. I pitao me je da li će nekada moći tako da se modeliraju humane figure. I ja sam onako sa puno autoriteta rekao, nema šanse nikakve. Znači, mene ne treba pitati, ja ne umem da predvidim šta će se događati u budućnosti.
Ovo što ste čuli nije sve. Sledi nastavak priče. Samo ostanite uz Zaire. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
2-0-2.
News. Ovo mi se uvek dopada kada najde na vest o totalno humanoj primjeni računara i uopšte novi tehnologija. Evo što su saznali Danilo Lukinović i Miloš Cvetković kada je reč o 3D knjigama za decu bez vida. Kažu, naravno, na samom početku da je štampanje u 3D tehnici mogućilo munjevit napredak tehnologije u toliko različiti sfera da je to prosto zapanjujuće. E sad, najnova primjena ove tehnologije vrlo je humana.
ekipa na Univerzitetu u Koloradu osmislila je 3D štampane knjige za decu bez vida. Tactile Picture Books Project, pokrenut od strane ovog tima, ima za cilj jednostavnu ideju da sam tekst načine taktilnim iskustvom, gde slike prate rečenice teksta. Dok još uče Brajevu azbuku, deca mogu da prepoznaju neke tekstove, ali 3D štampane slike predmeta će biti od velikog značaja za razvoj pismenosti kroz kontekst, poručuju iz Kolorada. Za potrebe realizacije ove ideje, tim je neke reči zamenio 3D figurama. Koristeći dečiji klasi Alise u zemlji čuda, ovaj tim kreativaca oživio je neke od situacija u kojima se Alisa nalazi u knjizi, što iskustvo čitanja diže na sasvim novi nivo. 3D štampani tekst se lako može pretvoriti u Brajevu azbuku, što deci omogućava da prate priču koristeći prste, poručuje tim na sajtu. Kreativci iz Kolorada koriste algoritam koji od reči prepoznaje slike koje prosleđe 3D štampaču. Na ovaj način deca koja imaju slab vid mogu da dožive knjige na veoma opipljiv način, a ne treba zanemariti ni ulogu ove tehnologije u opismenjavanju dece koja imaju problem s čulom vida. Zaista volim ovakve vesti i hvala vam na njoj. I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Bojan Antonić drugi put. Tog puta o događaju koji će se desiti 9. aprila u Domu omladine u Beogradu. Da imamo šta je tu. Da, podsjetimo ljude šta će se događati na Hackaday-u, šta je Hackaday i šta će biti zadatak nas koji ćemo tamo otići.
Hackaday je internet časopis blog u stvari koji okuplja hakere. Imaju jedan sajt koji je veoma dobro posećen, imaju preko 100.000 poseta dnevno i tu su uglavnom su ovako najviđeniji svetski hakeri okupljeni oko tog. I pišem za njih tako neke tekstove i pojavila se ideja da oni održe jednu hakersku konferenciju ovde u Evropi i to zamislite gde, u Beogradu. Datum je zakazan 9. april, to je stvarno velika čast za Beograd, da Hackaday pravi svoju prvu konferenciju u Evropi u Beogradu. Ja sam dobio tu čast da projektujem badge za tu konferenciju. E sada, sve hakerske konferencije, običaj je takav da imaju badgeve, znači ne postoji ulaznica, umjesto ulaznice dobijete badge. Taj badge, to je neki interaktivni badge, to je neka elektronika koji treba da može da se hakuje. Posle te konferencije 9. aprila uveče biće hakersko veče gde će svi onda hakovati taj badge. Svako će ga dobiti, naravno, umjesto ulaznice, i biće deljene naravno i nekakve nagrade tu za najbolju ideju, najbolji softver ili za najbolje, to još uvek nisam smislio šta će biti, ali treba smislim nekakvu kripto zaštitu koju hakeri treba da pokušaju da razbiju, i taj ko uspe prvi da razbije tu zaštitu, taj će opet dobiti nekakvu nagradu. Sve u svemu biće vrlo, vrlo zanimljivo. To će početi u 10 sati ujutru, počinje prva konferencija, okupljanje će možda biti i nešto ranije, u 2 sata će biti ručak za sve, posle toga počinju popodnevne konferencije, a uveče, tad odmah počinju u stvari, već posle ručka počinje prvo hakovanje, ali ne tog bedža, nego nekih drugih stvari, radit će se nekakva robotika. A u 8 sati počinje hakovanje ovog mog bedža i to će trajati, predviđeno je, do 2 sata posle ponoći. Inače, da kažem da dolaze, već su prijavljeni gosti, više od pola gostiju će biti iz inostranstva, ima dosta gosti iz Severne Evrope, ima iz okolnih zemalja, ima iz Hrvatske, Bugarske, Rumunije, ima, vidim, dosta njih dolazi iz Nemačke, iz Amerike isto dolazi dosta njih, tako da imaćemo ovako, da kažem odmah, imaćemo baš ovako najviđenije svetske hakere. Oko nas tu će biti Mike Stish, bit će Sophie Kravitz, koja je inače ovako jedna od poznatijih hakerki iz New Yorka, bit će Mike Harrison isto, njega mnogi znaju koji prate na YouTube-u njegovu školu, on ima preko milion pratilaca na YouTube-u sa svojom hakerskom školom i tako dalje. Eto, mislim, koji posetioci će imati prilike da uživo upoznaju te ljude.
Da li se slučajno neko setio, da li postoji možda nekakva mogućnost da se čita taj događaj od ranog prepodneva pa do večeri možda streamuje kao neka vrsta VTV-a?
Pa ja ne znam sad, drugi ljudi to rade koliko, ja znam taj stream još uvek nije obezbeđen i možda ga neće ni biti, nisam siguran, jer ja nisam u organizaciji, ja toliko sad imam posla oko ovog badge-a i oko organizacije proizvodnje toga da nisam to ni pratio. Ne znam zaista, ali u svakom slučaju će biti snimci na netu.
9. april, Dom omladine Hakadej, iza kojeg stoji američki web portal, istovremeno i digitalni magazin, hakerski, u Beogradu, prvi put i možda i posljednji put u Evropi kao takvoj.
Pa ne znam, ne verujem baš da je posljednji put, ali evo, u svakom slučaju, prvi put u Evropi i to je u Beogradu, kažem, jako, jako želim da se pokažemo kao dobri domaćini i trudim se puno u tom smeru. Ja, eto, molio bih svakog ako može da pomogne da se pokažemo kao dobri domaćini, da ne propusti ovu priliku, jer je to velika šansa za Beograd.
Dosta stvari propuštamo u životu, ali ovu ko nam je pred nosom, ne moramo. Zakon akcije i reakcije na 202. Subotom u 10:30. Prepodne, pazite. Znate, kada se navučete na te godišnjice umiranja, svega se načitate na društvenim mrežama. Prošlog vikenda, onog tamo vikenda 11. na 12. mart, prosto me zapanjio broj suza prolivenih za najvećim braniocem srpstva u Hagu, Slobodanom Miloševićem, a naročito me ganula rečitost s kojom se, kao kroz najskuplju kinesku lupu sa buvljaka, uveličavao njegov lik i delo. U stvari, samo lik, delo ne spomenju. Ti ljudi ili su prespavali 90. ili su se naprasno alzheimerizovali. Onog vikenda, tamo onog 11. na 12. mart, krenula, kao po komandi, sećanja na Zorana Đinđića. Red je ubijanje na taj dan. E, tu su se sad radikalni procenjivači ostrvili ne na lik, već na njegovo delo, pa ispada da je za one dve godine koliko je uspevao živ da dolazi na posao, uništio više nego svi pre njega, ali zato manje nego oni posle njega. Kako to? Tako što je kao na vlast doveo pajtaše koji su, pošto su ga sahranili, sahranili i Srbiju. Materijalno, moralno i oralno, ma gini se, znači pogrešio što nije svoju komisiju poslao na vreme. Sad bi valjda imao još jedan rekord. Nema, sve pametni od pametnijeg. Boing, boing, bum, čak. Razume se, u posljedičnoj pljuvki krenu da se nadmeću stručnjaci za visoku politiku, ali ne u dokazima nego u logoreji. Pobjednika nema, a poražen je koliko hoćete. Uglavnom, poražen je neopeglan veš koji čeka fajtanje, zaboravljeno dete koje se nadalo subotnju šetnje s ocem, neskloni ručak koji će dublirati konzerva pasulja, neusisana kuća i neorezano cveće u bašti. Pa kad se već bavite besmislenim posthumnim vremegupkama, bolje je da jednu skorašnju smrt, a to je odlazak legendarnog glumca, odživite kroz pesmu koju mu je posvetio mladi Đorđe Stanković. To je isti onaj što je nedavno objavio i biografiju Riblje čorbe u stihovima, sećate se. Između ostalog, 18-godišnji Đorđe kaže: još jednog barda glume, Bog nam uze, sve legende glumišta ka nebu hrle. Posle Nikole Simića i Đuze otišao je i legendarni Prle. I na nebu budi u svome maniru. Uvek si bio i uvek bit ćeš VIP. Večna ti slava i počivaj u miru. Englezi bi na ovo samo rekli RIP. Cela zemlja ovim je ranjena i sve je više slabi snaga. I još jedna legenda je sahranjena, a zove se Dragan Nikolić Gaga. Potražite celu pesmu na timeline-u Đorđa Stankovića. Zove se Gagiju Nikoliću. Proći će vas želja da bistrite gluposti visoke politike. Politike koju ni školovaniji od vas ne uspevaju da izbistre. U krajnjem slučaju, ako ste već na Face-u, možete da pogledate i moju malu video posvetu čovjeku koji je izmislio e-mail, a sa njim i ono majmunče bez kojeg nijedno naše digitalno bisance ne može da mrdne u pravcu tuđeg sandučeta. To je Ray Tomlinson. I taj čovjek je mrtav, od preprošlog ponedeljka do duše. U stvari, soundtrack ovog priloga emitovao sam u prošlom izdanju Zaira, pa ne morate, ali nije samo on otišao. Nema više ni Georgea Martina, velikog aranžera muzike Beatlesa, ni Kate Emersona, velikog klavijaturiste koji je zapečatio zvuk trija Emerson, Lake i Palmer, i još nekih tako finih, talentovanih, značajnih, u svakom pogledu značajnih ljudi. Pa, šta kažete? Ovo danas je prava zagrobna objava. Ali šta da se radi? Nema ništa životnije od smrti. Jel tako? Pa kad je tako, onda nema ništa životnije ni od muzike iz jedne od scena, jednog od mnogih filmova koje je Dragan Nikolić snimio. Samo za vas, veliki ispraće, dvojice mangupa koji odlaze da sruše Treći Rajh i odlaze u večnost. Lepi Mića, film Pad Trećeg Rajha i Kalaus Blues.
Ne pitaj me bre, zašto svira, za naši kumovi rastana. Odlaze tamo bre, ovo strašno da kaže gde. Samo svira žicu gdje, zem ti život bez tebe. Bez tebe kuma je korobija, sa žuto traku nisam šove. Na nebu mesec sam, kalavuz pravde gde ćeš sam. Pamonja kume, sreća ume srećan put. Na nebu mesec.
Eto, još jednom smo u večernost ispratili Dragana Nikolića uz Lepog Miću i muziku iz filma Pad Trećeg Rajha, Klaus Blues.
Na nebu meseca.
Došlo opet vreme za Markusa Makija, njegov novi post, a naslov glasi Apple vs. FBI. Da li je to zaista David protiv Golijata ili praćka leži u nekim trećim rukama? Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Hajde da napišem par reći pre nego što se ova tema ubuđavi. Dakle, američka federalna policija zahtjeva od Apple da napravi posebnu verziju sopstvenog operativnog sistema za telefone i tablete koje bi samo američka vlada koristila da bi lakše mogla da prodre u unutrašnju memoriju uređaja, a u svrhu borbe protiv kriminala. Apple je to odbio i najavio da će se sporiti sa državom sve do Ustavnog suda ako bude trebalo. Dakle, najavljuje se borba Davida i Golijata. Ja nisam stručnjak za Apple unutrašnji sistem šifrovanja, ali kako sam se koji put u svom profesionalnom životu dotakao pitanja sigurnosti, primenio bih opšta znanja u analizi problema. Naime, teorijski gledano, policija ima mogućnost da prodre u unutrašnju memoriju svakog telefona ako ga otvori, identifikuje memorijske čipove i iskopira ih na neki radni PC i onda mirno analizira sadržaj. Problem je ako su fajlovi šifrovani nekim sistemom koji se danas smatra sigurnim, kao recimo RSA na mnogo bitova i AS na mnogo bitova. Vjerovatno Apple koristi ovaj drugi AS. Dakle, ako je FBI to i učinio, našao se pred problemom da nema ključ šifrovanja i obratio se Apple. I Apple kaže da nema ključ, već da njega ima samo korisnik. Ako policija nema pristup korisniku, onda niko nema ključ. AS sistem je takav da, ako je ključ šifrovanja netrivialan, onda ga je nemoguće razbiti brutalnim napadom. Međutim, statistički, ključevi korisnika su najčešće banalni, zato što korisnik mora da je kuca nekoliko desetina puta dnevno. Vjerojatno se radi o nekoliko cifara, što spada u ključeve koji se mogu lako otkriti. Ako je tako, zašto se onda FBI obraća Apple-u? Zato što pravi ključ šifrovanja nije broj koji kuca korisnik, već se radi ili o slučajno generisanom broju koji je onda šifrovan korisnikovim brojem, ili se radi o kombinaciji serijskog broja telefona pomešanog sa korisnikovim brojem, ili možda čak i o kombinaciji. U svakom slučaju, šta god bilo, to je znanje koje ne posjeduje niko drugi osim inženjera Apple-a, a poznajući Apple-ovu paranoju oko tajnosti, moguće da celu tajnu sistema ne poznaje tek jedan usamljeni inženjer Apple-a, već je znanje podeljeno na odeljenja gdje svako zna samo po jedan mali deo. FBI bi mogao da se obrati NSA agenciji da uradi reversni inženjering koda operativnog sistema i da shvati logički sled od korisnikovog broja pa do konačne šifre. Ali to je sve drugo, samo ne banalan postupak, i koliko god mi gledali filmove gdje krekeri uspevaju sve što pomislite, u realnosti to nije ni malo lako. No, NSA je mamutska organizacija, ima dovoljno resursa da otkrije takve stvari. Dakle, u teoriji, FBI ne bi morao da primorava Apple, ni po kom pitanju. Ali zašto to onda radi? I naročito, zašto to radi javno? Tim Cook se pokazao kao hrabar direktor, ali sila Boga ne moli. Da mu je država tajno naredila da je otključila svaki telefon kojim se da, on bi verovatno morao da probuta žabu i da to radi, hteo ili ne hteo. Zato nema dokaza, ali se može pretpostaviti da se to već desilo više puta do sada, a da to niko ne zna. Time ne mislim na one starije verzije kada nije bilo šifrovanja, već na ove posljednje. Zašto onda država ide i korak napred? Nemam za to dokaze, nisam ja Obama, ali bi se moglo spekulisati ovako.
Apple je samo jedan od više proizvođača i kada bi NSA morala da angažuje svoje inženjere da krekuju svaki od sistema, na primjer Android, Microsoft Phone i šta sve još ne, ne bi mogli jednostavno sve da postignu. Osim toga, inženjeri, naročito informatike, radije idu u privatne firme nego u državne, tako da u NSA uglavnom sede drugorazredni programeri. Naravno, ima i genijalaca bez morala, ali nije ih dovoljno. A najbitnije od svega jeste mentalitet države. Država svaka, a naročito američka, okorela u sili i aroganciji, mentalno se olenjila. Što da NSA razbija glavu kada državni advokati mogu da izvuku iz naftalina zakon iz 18. veka kojim se privatnoj firmi može narediti? Ko ima pištolj u ruci, svaki problem rešava putem sile. Državi je daleko jeftinije da naredi i tako će i svi drugi proizvođači morati da rade sve što im se diktira. Danas će tražiti dešifrovanje, sutra da uključuju mikrofon i kameru i GPS, da im šalju otiske prstiju i tako dalje. Zlobnici će reći da Apple to već radi odavno, ali dragi moji, ništa bez dokaza. Dokaz na sunce, pa ćemo onda da vam poverujemo. Najlakše je prosipati proizvoljne optužbe. Svi vi koji kukate na Apple i Google, kako imaju vaše podatke, kako nema privatnosti i tako dalje, došao je pravi trenutak istine. Google koristi vaše podatke da bi znao da li da vam ponudi reklamu za novi DVD ili za pelene za inkontinenciju. Google nema ni puške, ni zatvore, ni zakone. Ali svima su vama puna usta da je Google opasan. Nije on opasan. Opasnija je država, koja ima i puške, i zatvore, i zakone. Ona može da odluči da koristi vaše podatke, da vas uhapsi usred bela dana i da završite u nekom bunkeru 10 spratova ispod zemlje i da više nikada ne vidite svetlost dana. Apple mi po mnogo tome nije simpatičan i malo mi je drago da je dobio po nosu, ali ovoga puta je potpuno u pravu. A najviše zbog toga što čak i kada bi Apple pristao, to bi samo značilo da bi država mogla da uključava telefone bilo kom nedužnom građaninu. A kriminalci? Kriminalci bi znali da iOS više nije siguran i instalirali bi nove nezavisne aplikacije koje bi šifrovale sadržaj nezavisno od Apple-a. Kao i uvek, debeo kraj izvlače mirni ljudi u nemoralnom monopolu sile države, dok pravi kriminalci ostaju nekažnjeni. Šta više, država širi zablude da se brine o našoj sigurnosti. Draga Ameriko, ako ti je stalo do sigurnosti svojih građana, prestani da bombarduješ muslimane. Tim Cook ima moju apsolutnu solidarnost i podršku da izdrži do kraja. Njegova borba je opravdana, logična i moralna. A ja imam jedan savjet za FBI, da se ta firma zatvori i da se osnuje niz privatnih na tržištu, privatnih firmi koje rade za profit umjesto za porez građana. Da vidiš kako ne bi bilo terorizma kada ti plata zavisi od toga da li ćeš uhvatiti kriminalca ili ne.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markuseve poslove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire. Ovo je Beograd 202 i zakon akcije i reakcije.
Fine table space to say your social grace is bow your head. They're pious here, but you and I, we're pioneers. We make our own rules, our own room, no bias here. Let them sell what they are selling, there no bias here. So gather all the rebels now, we'll rebel rouse and sing aloud. We don't care what they say, no way, no way. And we will leave the empty chairs to those who say we can't sit there. Find our bias.
A sada, drage zairske dame i gospodo, DVD. Digitalne vesti dana. Pre svega da se dogovorimo, kaže se Xiaomi, odnosno kako se čita Xiaomi ili Hajomi, verujte mi ne znam kineski, ali negde sam čuo da se ono ks ne izgovara kao ks nego h, pa da kaže onda Xiaomi. E sad može i vest. Evo Xiaomi telefona i njihovi dodataka po odličnim cenama. O, dragi urednici radija, ne štrecajte se, ovo nije neplaćena reklama, niti se odnosi na ovo tržište. Za sada i dalje važi samo tamo negde daleko za Kineze. Pa ako slušaju, onda skidajte uve sa programa. Dakle, Xiaomi je kineski brend poznat po kvalitetnim gadgetima i niskim cenama. Ovu relativno mladu kompaniju zovu još i kineski Apple zbog pozemljivanja izgleda uređaja, ali visoko kvaliteta koji Apple nudi. Naravno, koji i Apple također nudi. Naravno, Xiaomi ima mnogo niže cene, a upravo je to jedan od glavnih krivaca za njegov uspeh. Odlični Xiaomi telefoni sada su na super popustu. Mi 4, Redmi 3, Redmi Note 3, samo su neki od modela na popustu, a tu i nedavno predstavljeni Mi ili Mi 5 smartphone. To je ovogodišnji flagship i ponos kompanije. E sad, Xiaomi Mi 5 32 GB je trenutno u fazi prednaružbina po cijeni od $440, ima Qualcommov Snapdragon 820 procesor, 3 GB rama. Za one opterećene brojima, Xiaomi Mi 5 sa preko 142.000 bodova na AnTuTu benchmarku šije Samsungov Galaxy S7 i LG G5. Mi je pravi Xiaomi s Home Dugatom, koje će poslužiti kao čitač otiseka prstiju. Već se na slikama moglo videti da su se u Xiaomiju potrudili kada je dizajn u pitanju. Mi 5 će doći u crnoj, beloj i srebrnoj boji kućišta. Posebno je zanimljiva kamera koja dolazi sa senzorom od 16 megapiksela, dvostrukim LED blicem, klik i mogućnošću snimanja 4K videa.
Klapa sad!
Kamera je optički stabilizovana i to u čak 4 smera. U Xiaomi navode da će ova četvorosmerna stabilizacija dati osjetno bolje rezultate u lošim uslovima osvjetljenja pri snimanju videa. E sada, MX, šta je sa to? MX 298 16 MP senzor, dakle senzor za kameru, je proizveo Sony i dolazi s face detection autofokusom. Prednja kamera dolazi sa 4 megapikselnim senzorom, ali s pikselima od 2 mikrona. Operativni sistem naravno nije iOS, već naravno MIUI 7 zasnovan na Androidu 6.0. Jedna od novosti novog MIUI-a su Mi video pozivi koji donose funkciju ulepšavanja igranja igara unutar video poziva, poboljšanu komunikaciju u slike dok traje poziv i sve još nekim raznoraznim zabavnim efektima koje kinesko tržište obožava.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zajde.
Get on my elevator, baby, we're going up. Give me that now and later, I can't get enough. So much to discover, please don't stop me now. Every time I touch you, lift right off the ground. Let them go, all the ones trying to get in the door. I'ma go where they all couldn't go. Up a floor, up a floor, up a floor.
Boom, 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 boom.
A sada, drage zajirske dame i gospodo, rekli su o...
Prvi!
Evo jedno sada gejmerske kolumne Miodraga Kuzmanovića, zvanog Ja igrač. Gvala na glavi. Pazite, nije glava na glavi, nego gvala na glavi. Zašto to, kako to? Pa, krenut ćemo od njegovog prvog susreta sa virtualnom realnošću i značite onda. Moj prvi susret sa VR-om, kaže Kuzma, desio se pre tačno 20 godina. Jedan novosadski softverski pirat i vlasnik igraonice oglasio je da se kod njega može igrati Descent sa VR kacigom po ceni od 10 nemačkih maraka za pola sata. To je kao danas 10 eura. Za to vreme, to je bila cena po kojoj se mogu kupiti sat seksa ili tri boksa solidnih niških cigareta, što me nije sprečilo da se trčećim korakom dokopam njegovog lokava na novom naselju i da uz puf, pant i gasp ispuljam nedeljnu zaradu univerzitetskog profesora. Nikad neću zaboraviti scenu koju sam ugledao kada sam kročio u tu jazbinu, što obećavala je strasti. Lokal u dnu solitera bio je polumračna prizemna prostorija od 10 kvadrata u kojoj sunce dopiralo kroz nerealno sitan ulični prozor, volšebno osvetljavajući dim iz pepeljare, rol koaksijalnog mrežnog kabla i veliko taver kućište ispod ižuljanog stola, na čijem je centru u dnu prisilno skraćene duge stala crna kaciga iz budućnosti. U pitanju je bio moćni Forte VFX1, opremljen sa dva color displeja u rezoluciji 263x230, zakačena konfiguracija s Pentiumom na 233 MHz, što su tehnikalije koje su mi tada izazivale kožne nadraže, nagon za otimačinom i napad anksioznosti uz daj samo to mi daj. Soba je izgledala kao pušionica opijuma iz De Quincijevih ispovesti, mirisala je na nagorelu izolaciju i stopala, ali moja čuvala bila su rezervisana samo za Forte. Lone Mover Man. Seo sam u udobnu fotelju u centru prostorije. Ludi naučnik mi je naložio da se opustim dok on ne zagreje superkompjuter i pripremi warp u 23. vek. Kaciga je skliznula, kao što sam zamišljao da Kejsovi prsti u Neuromanceru klize po tastaturi. Ono sem da i Cyberspace 7 konzole, displeji su blesnuli, moja duša se otisnula prema zvezdama, da bi nakon nekoliko minuta tresnula o hladno februarsko blato rane post-Daytonovske Srbije. Prvi susret sa VR-om odgovoran je za formiranje početnih postulata moje famozne splash filozofije, naučno-karikaturalne discipline koja nas uči da se nerealno visok stepen uzbuđenog iščekivanja uvek završava sasvim izvesnim razočaranjem. Descent u VR vezi me maksimalno razočarao. Tu sesiju iz 1996. pamtim po niskoj rezoluciji, stomačnoj mučnini i kacigi koja je bila izrazito premala za moju glavu. Istezanjem je odmah iscedila svaki entuzijazam. Izdržao sam 10 minuta, a onda prošaputao safe word za prekid mučnog odnosa koji je možda zvučao kao skidaj mi ovo, go, zadrži kusurama, nema problema što nije pola sata, da, sve je okej. 12 godina kasnije, virus VR-a pokušao je ponovo da mi leti u krvotok kad mi je Ivan Čabrilo, tadašnji urednik hardvera u svetu kompjutera, na test dao nekoliko modela Vuzix VR naočara, koje su tada bile isticane kao fragment budućnosti koji nas je blagoslovio svojim postojanjem u sadašnjosti. Moj porazni utisak o tom škartu od VR-a možete da pročitate u arhivi sveta kompjutera iz 2008. godine broj 06. Vuzix mi je ostao u sećanju kao besmislena glupost koju sam toliko napljuvao da se uvoznik smrtno uvredio i rešio da se nikada više ne oglasi kod nas. Nekoliko godina kasnije bankrotirao, tako da ha 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 ha. 8 godina kasnije, nezaustavljuje sile progresa, ponovo pokušavaju da nam kroz telesne otvore uguraju virtualnu realnost oličenu VR headsetima nove generacije. Na raznoraznim sajmovima u proteklih nekoliko godina i demonstracijama u Beogradu imao sam priliku da isprobam sve glavne 3D headsetove: HTC Vive, Oculus Rift DK1 i 2 i Sony PlayStation VR, i o njima imam jedno uniformno i nadasve zajedničko
mišljenje. Svi su, bez izuzetka, eksterni produkt varenja hrane. Definisani plastično gumenom nezgrapnošću, monstruoznom cenom, pri tome mislim na Oculus, jedini kome za sada znamo cenu, i kliničkom neudobnošću iskustva koje nude, aktuelni VR headseti mogu da predstavljaju sve te krave samo kod ljudi koji su ih vidjeli na slici i čitali slasna PR saopštenja. Osjećaj sputanosti koji nećete primetiti usled početnog raša zbog testa nove izbudljive tehnologije nećete osjetiti dok ne provedete nekoliko sati ili dana uz tu veštačku izraslinu na glavi koja budi primalni nagon za čupanjem s lica i treskom o tlo. HTC Vive, Oculus Rift i drugi VR proizvodi nemaju mainstream budućnost osim igranje uloge tehnoloških demonstratora za loženje radoznalih. O njima može da mašta samo onaj koji ih nije probao, zbog njihove cene može da pati samo onaj koji ih nikad nije stavio na glavu. Verujte mi na reč da su svi ti fancy headseti veća glupost nego 3D televizori koji su se reklamirali kao drugi Hristov dolazak kada bi nakon dve godine završili na zaboravljenom peronu mainstream tehnoloških zabluda. Kad ste posljednji put videli billboard sa 3D televizorom i srećnom porodicom koji samo garažirani osmesi vire ispod 3D naočara? Za 10 ili 20 godina. Kad tehnologija omogući elegantne, super lake, estetski diskretne VR naočare bez kablova, sa UHD displejima koji rade u 120 Hz, baterijama koje traju čitav dan i elektronikom koja prati položaj zenice oka, VR naočare će ponovo pokušati da uđu u mainstream. Ali budite bez brige, tu ću i dalje biti ja, da vas upozorim, posavjetujem i pomilujem kao brižni očuh koga nikad niste imali. Miodrag Kuzmanović Kuzma, zvani ja igrač, u priče o VR headsetovima. Nekada, nedavno i danas. Priči sa naslovom Gvala na glavi. Ispričam, naravno, to za malo da zaboravim. Za vas i za čitaoce sveta kompjutera. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. I Evo nas, što bi rekli u avijaciji, u kratkom finalu, samo što nismo sleteli. Eto, šta ste to čuli u današnjoj emisiji, ako ste slušali? Ako niste, pa dobro, u redu, nije tako strašno. Naći ćete me negde, naći ćete neki podcast Zaira, pa makar i na sajtu modli.rs. Uglavnom, imali smo jedan uzah, te godišnjice. Zatim, Markus u svet, Apple vs. FBI, Miodrag Kuzmanović, Gvala na glavi, Ovijaru nekada, nedavno i sada, Vesna Knežević Osić i Bogatašima i dušu, 3D knjiga za deco bez vida, 3D printer i za krvne sudove, Bionička nada, Rusko ministarstvo financija traži zatvorsku kaznu za korisnike virtualnih valuta. Šta, u zatvor zbog virtualnih valuta? Xiaomi telefoni i dodaci sa sjajnim cenama, u intervju Voja Antonić o vremenu galaksije i prvih emisija o računarima i o Hackaday-u, događaju u Beogradskom domu omladine 9. aprila. E da, kada smo kod Voja, evo još jedne nagrade informacije koje je stigla, a koje u intervju nije bilo. Voja mi je javio, kaže, juče nisam imao informacije da je pokrenut ovogodišnji Hackaday konkurs za najbolje projekte. Dakle, pokrenut je i ovogodišnji Hackaday konkurs za najbolje projekte. Možda je zgodno da to pomeneš u emisiji već kad pomeneš konferenciju. I evo, pominjem. Fond nagrada je, da znate, 300.000 dolara, a samo prva nagrada je pola od toga. O konkursu imate i na hackaday.com portalu, a da li će sve to biti aktualno i do 9. aprila, ne znam i nisam siguran, bolje vi to odmah proverite. Dakle, Hackaday Prize na hackaday.com. Eto, a sada na samom kraju Zaira možemo i da sletimo, ili poput komete u širokom i svetlom luku, padimo na zemlju i ugasnemo. Svečano i patetično. Kao zakon akcije i reakcije. Broj... Šta, još ga ne rekao? Pa ništa lakše. 804.
Molim?
800 i...
4!
Pa dok ja ponavljam. 800 i...
4!
Razumem! Jel sad jasno?
Moj broj...
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, većiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i sluša koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.